Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen til veien hit, Ellen Lånsum. Dere meglere kjent for å operere med litt andre geografiske grenser enn kartverket opererer med. Så lurer jeg på, nå befinner vi oss her, rett ved Smestadammen I Oslo. Hvor mener du vi sånn på meglersk? Vi da på Vestre Vinneren, eller Søndre Holmenkollen, eller hva heter dette hos deg?
Jeg tror jeg har jobbet for lenge til å tenke at dette sånn veldig mange sånne Holmenkollen og Vinneren navn. For meg vi på Smestad.
Greit.
Ja.
Ja, jobbet lenge, det helt riktig. Hun sluttet å telle antall solgte boliger da hun hadde rundet sånn 1500. Hun har vært på kanskje et femsiffret antall befaringer og verdivurderinger. Hun har jobbet mye på Oslos Vestkant og I Bærum. Du kommer tett på folk.
Veldig tett på. Noen gang kanskje litt for tett på. Fordi I de tusen hjem det litt av hvert, altså. Jeg har jo hatt av og til sånn, kan vi komme og se på denne boligen? Og jeg tenker, ja, selvfølgelig. Kaster meg rundt, ringer til selger. De sier, oi, vi har ikke kanskje ryddet så mye før vi dro I dag morges. Men det går fint. Jeg har ryddet både undertøy og tannbørster og litt av hvert, så det skal være riktig koselig når kjøperen kommer. Så man kommer tett på, ja.
Hva med når du jobber sånn med profesjonelle verger, som du gjør en del?
Ja.
Fortell.
Der det også litt annerledes boligsalg. Jeg møter sjelden de som eier boligen, men jeg møter vergen mye. Men jeg ser jo på en måte litt hvordan det har vært for de som trenger verget, hvordan boligen har sett ut, hvorfor de trenger verget. Og heldigvis at vi har det vergeopplegget vi har I Norge, fordi det noen som bare kan ikke bo uten å få hjelp. Og da det slitne boliger, ødelagte boliger, fraflyttede boliger, masse greier, og som regel mye styr rundt dem. Men vergene kjempefine. De veldig profesjonelle oppi der, rydder opp I alt. Så når kjøperen kommer, så merker de ikke noe til at her har det vært personer som har hatt utfordringer. Da det på en måte håndtert før de kommer. Det veldig bra.
Men hvis du kommer I en, la oss si det har vært en skilsmisse, helt krise, det ingen som har ryddet, vasket, det ingenting. Den skal bare selges. Har du sett mye rart? Du
har vært inne. Jeg har sett mye rart. Jeg har også vært I skilsmisse hvor folk har begynt å slåss når jeg har vært på besøk hos dem. Da det jo liksom bare å roe ned litt grann, og si at jeg kan ikke være med på den slåssingen deres. Det må jeg nesten ta etterpå. Men det jo klart det mange. Altså, jeg jo inne når livet forandrer seg. Og livet forandrer seg på mange måter, det altså. Det kan være enten skilsmisse eller dødsfall. Det jo også folk ofte veldig, veldig lei seg. Sitter og gråter mye og sånn. Så det blir mye sånn psykologi oppi det. Og det klart, hvis man bare liksom tenker, nå orker jeg ikke mer, nå bare går jeg fra hele boligen, så må man jo inn med hele regimen. Vi må få tak I flyttefolk og vaskefolk og ordner opp I alt, liksom. Men kommer veldig tett på, da.
Men du, har du alltid villet bli megler? Var du liksom...
Nei, jeg kom egentlig bort det litt sånn tilfeldig. Jeg skulle egentlig bli jurist. Men nå må jeg jo si at jeg kjempeglad for at jeg ikke jeg jurist, fordi dette jo mye morsommere. Juristen jo ofte inne etter at det har blitt trøbbel. Jeg inne før, så det en helt annen greie. Men jeg startet på jussen, og så begynte jeg å lese ledelsesfag på kvelden. Og så ble det for mye, rett og slett. Så jeg fikk leseforbud, og det går ikke an å avslutte jussen med leseforbud. Så jeg måtte sitte og ta opp forelesningene for å få det med meg. Og da tenkte jeg, jeg må kutte ned, må finne noe kortere. Så da ble det eiendomsmegling. Jeg har ikke angret I det helt tatt. Selv om det beinhardt, så det veldig gøy også.
Hvor mye tror du jobber da? I løpet av en uke eller en måned? Eller?
Jeg jobber hele tiden. Ja, absolutt hele tiden. Jeg kan sende mailer til folk klokken 4-5 om morgenen. Da jeg på. Og så holder jeg på hele dagen og halv natten og I det hele tatt. Så det ikke så lett å, det ikke så lett å ha familie ved siden av.
Nei, men det har du.
Det har jeg. Datteren min sa til meg en gang, altså, mamma, husker du at jeg født? Den stakk litt, altså. Da skjønte jeg at nå må jeg ta meg en liten pause. Men det går fint, da. man må jo bare tilpasse.
Men sånn helgeturer og turer, Slalombakken og... Har du telefonen på da, eller?
Du må ha på telefonen. Kommer det bud, så kommer det bud. Og det jo det viktigste for folk, å ha tid når det faktisk kommer bud. Og hvis markedet veldig oppadgående og det går i 120, så vet man sånn cirka når budene kommer. Men hvis markedet går litt saktere og litt sånn som det nå når det korona, man vet ikke helt liksom og sånn, så kan det komme bud når som helst, og da må man bare slippe alt. Så jeg hadde en tur i England en gang, hvor vi var i London på jentetur, og jeg hadde budrunde fra vi gikk på flyet til vi kom tilbake. Og de andre var helt gale. Og det, jeg synes også det var litt slitsomt, men jeg måtte jo bare.
Var det liksom rareste stedet du har stått og meglet da?
Nei, jeg har vært i prøverom, jeg har vært i smug, jeg har vært på bar, jeg har vært på do, jeg har vært overalt. Så man må jo bare prøve å finne en sånn litt stille oase når man skal megle. Og nå skal jo alt gå skriftlig i tillegg, så nå får man jo litt ekstra hjelp av det. Og heldigvis har jo verden blitt så elektronisk at man kan gjøre det via telefonen. I gamle dager så måtte jeg jo inn på kontoret og sitte ved siden av faksen, og det var fryktelig masse altså. Så verden har jo blitt lettere for oss også, at vi kan være med på farta og i tillegg ha budrundene.
Jeg skal ikke nå over til noen sånn grottefest og sånn, for det driver vi ikke med. Men du har jo vært i litt selskapeligheter du også, selv om du jobber hele tiden.
Ja.
Og da jo typisk sånn, de spør jo ikke engang hva du heter, men hva driver du med da? Den liksom norsk.
Ja.
Når du får, hva, har du da noen oppfølgingsspørsmål når du sier at du megler?
Som regel så folk veldig opptatt av å fortelle meg hvorfor deres bolig den absolutt fineste. Og hvis det har vært en prisrekordsalg i området, så vil de gjerne fortelle meg hvorfor deres bolig, skulle de lagt ut den nå, ville gått mye høyere. For de har mye finere gardiner, eller mye finere farge på veggen, eller hva som helst. Jeg synes jo egentlig at i stedet så burde de jo spørre meg, hvorfor gikk den så høyt? Hva kan vi gjøre for at vi skal oppnå det samme? Og det jo litt sånn, alle selgere har liksom, sin bolig det fineste slott i hele verden. Men når markedet kommer, så det ikke sikkert at alle andre synes det så fint. Og markedsvaret kan være ganske brutalt noen ganger, så du tror det verdens fineste bolig, og så kommer det ingen på visning. Den er ganske tøff for veldig mange. Så da må man jo begynne å justere da.
Og nå er jeg den festdeltageren som faktisk den smarte da, som gjør akkurat det. Stiller det spørsmålet. Ja, men hva skal jeg gjøre for å få min til å gå så høyt?
Mm.
Hva er liksom triksene i boka da? Du har mange triks, du har holdt på lenge.
Triksene i boka jo egentlig å prøve å få det til å bli så... Altså, ta personen ut av huset da, og få det til å bli en litt sånn nøytral base. Kanskje ikke alt for mye spennstige farger og mønster og greier. Jeg hadde jo en gang, han hadde akkurat pustet opp, han var helt ellevild, og nå skulle vi selge. Og så har han valgt fliser hvor det hopper to delfiner opp av komfyren. Det jo typisk baderomsflis, og markedet bare, hva det her? Det må jo pusse opp hele greien. Så det så mye sånn, man tenker at dette en skikkelig god idé, men når resten av markedet kommer, så ikke sikker at det så god idé, altså. Så det noe med det å prøve å finne noe som på en måte treffer alle. Og har man veldig spesiell smak, det kan godt være. Men hvis alle tenker at de fargene, eller den type flis, eller hva det måtte være, passer ikke for meg det helt, så det opppussing. Selv om det brukt mye penger på det. Så det veldig vanskelig for folk, tror jeg, når de først har liksom gønna på.
Men hva med uteområder da? Fordi, hvis det ikke leilighet da, men hvis det et hus?
Ja, da vil jo alle selge når det grønt. Alle vil selge i mai, for da begynner det å blomstre.
Ja.
Men det jo egentlig ikke hagen du kjøper. Hagen veldig lett å gjøre noe med. Det huset du kjøper, og beliggenheten først og fremst. Så sånn selv om hagen har både en og den andre, både bær og epler og jeg vet ikke hva, så ikke sikkert at kjøperne så interessert i akkurat det. Veldig mange dag jobber kjempemye. De har ikke tid til å løpe rundt i hagen i 8 timer om dagen, og klippe og frisere og hette epler og saft og sylt og alt sånt som man holdt på med før. Folk vil gjerne ha det litt sånn lettstelt.
Men hva hvis du har liksom naboen fra helvete? Altså, det finnes det noen som har.
Det finnes det noen som har.
Og hva også skal du selge da? Og så du ikke så interessert i kanskje å fortelle om den naboen fra helvete? Eller bør man det? Eller må man opplyse om det? Eller bør du snakke med naboen?
Det kommer
naboen,
litt an på hva som greia da. For først så kommer det litt an på hvor tett man bor. For bor man liksom helt oppe i hverandre og deler inngangsdør og sånn, så man nødt til å opplyse om det. Men hvis du har liksom en nabo på den andre siden av hekken, så det ikke sikkert at selv om du har en dårlig relasjon til naboen, at neste mann vil få en dårlig relasjon til naboen. Men hvis det noe sånn veldig spesielt, så bør man si fra. Så det kommer litt an på hvor nært eller hvor fjernt man er.
Du, det siste halvåret har vært litt sånn virusinfisert over hele verden.
Mm.
Hva gikk gjennom ditt hode sånn cirka klokka 2-3 den 12. mars?
Da tenkte jeg, nå går Norge ned. Jeg har visning om 2 dager. Hva skjer? Jeg tenkte, jeg prøver. Datteren min lege. Hun hadde utstyrt meg med alt av sprit, antibak og hele regimet. Og jeg gikk til leiligheten, sprita alt som var, dørhåndtak og alle steder var naturlig å ta. Ingen fikk lov å komme inn uten antibak og handsker, og jeg var kjempestreng. Og det kom noen på visning, men det var ikke så mange, men begge var på kjøperen. Og hun som endte med å kjøpe den var kjempeglad for at vi hadde visning, for hun var midt I en skilsmisse og tenkte, dette går ikke. Vi må kunne liksom komme videre I livet da, uten at vi blir stående fast, og kanskje må I karantene sammen, og hjemmekontor og vet ikke hva. Men verden går videre, så det ingen som lar seg stoppe av virus. Man, livet går videre, man blir født, og man dør, og man skiller seg og gifter seg, og man holder på liksom, så man må bare få det å funke. Og det jo kjempeviktig at boligmarkedet går. Det jo hele formuen til folk ligger jo I dette her. Så hvis alt stopper opp, så stopper jo alt. Hvis du både mister jobben og du mister formuen din, da det jo krise.
Det noe du tror kommer til å være en evig, ja, ingenting evig da, men en sånn forandring etter covid-19?
Ja, altså jeg tror jo kanskje at vi har kommet til.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et skritt videre da, sånn eiendomsmegling. Vi har vært veldig opptatt av disse prospektene. Og noen lager jo prospekter som en sånn håpløse formater. Passer ikke I bokhyllen, passer ikke med ditt og datt. Og det kjempeglanset papir og nydelig og alt mulig rart. Men det vi liksom litt ferdig med. Nå verden blitt mer elektronisk. Så vi slipper jo å trykke opp et haug med prospekter for at egentlig bare kjøperen trenger det. Og selgeren vil bare ha det som et minne. Så det jo bare tøys å holde på med alle disse prospektene. Vi har jo sløst som bare det med alt papiret. Så det veldig glad for at vi ferdig med.
Hva med nå må man jo melde sin ankomst på visning og ja. Boke tid. Tror du det kommer til å fortsette, eller blir det sånn?
Ja, det tror jeg. Og nå har man jo litt mer kontroll på hvem kommer inn I boligen din. For at tidligere så har man jo sluppet inn folk, og så sier de, nei, vil ikke stå på liste, og så slipper du de ut igjen, og så vet du jo egentlig ikke hvem de Men nå må man liksom, alle må melde seg, hvem du, hva telefonnummeret ditt, vi må kunne smittespore og alt det der, men det blir jo noen andre konsekvenser som en konsekvens av det igjen da, at vi da faktisk vet alle som har vært inne I boligen, hvem disse menneskene. Og jeg har aldri opplevd at noe ble stjålet eller noe sånt nå, bortsett fra at jeg opplevde en gang at en visningsliste ble stjålet. Det var ganske masse. Det var en av de siste som var på visning, og den visningslisten var på 3 sider og stappet full. Og jeg måtte bare legge ut I headingen på Finn-annonsen, visningslisten min stjålet. Alle må bare melde seg på nytt igjen. Og det, nå det jo ikke noen visningsliste heller. Nå jo alt elektronisk der også, så heldigvis altså. Det mange konsekvenser som vi kommer til å ta med oss videre, tror jeg.
Men sånn, I gamle dager... Det vil si mer enn 6 måneder siden.
Så jeg holdt på over 20 år.
Ja. Men, ja, og nettopp derfor, på en visning hvor det mye folk, klarer du å liksom spotte hvem som nysgjerrige naboer, og hvem som turgåere, og hvem som faktisk reelt interessert?
Jeg tror jeg har hørt alt før, altså. Og det liksom, noen jo sånn, å, vi så skiltet, og så kommer de inn, og så de bare opptatt av, se på den fine sofaen, jeg lurer på hvor jeg så kjøpt den sofaen igjen. Det ikke så veldig sånn kjøpssignal på det. Og noen nysgjerrige naboer det jo alltid. Og det åpent hus, så har man jo lov til å komme inn og se, enten man nysgjerrige naboer eller noen andre. Naboene ofte veldig gode promotører. Folk blir litt sånn stresset når naboene kommer, men alle liker seg jo veldig godt I det området de selv har valgt. Så egentlig så skal man ta inn naboene og være glad for at de kommer, for at de snakker ofte opp, området opp. Men så det jo noen da, som skal være litt sånn smarte, og det jo en del pappaer som med, som I hvert fall når de skal være med døtterne sine, de jo selvoppnevnt både håndverker og taksmann og bankmann og Gud vet hva, og veldig opptatt av at nå skal jeg passe på jenta mi som ikke skal bli lurt av denne sleipe megleren som står her. De sier ganske mye morsomt av og til altså. Men de jo bare søte, det bare godt ment. Men jeg har hørt alt før, så lurer ikke meg altså.
Har du blitt lurt noen gang?
Sånn, nei.
Nei, aldri.
Nei.
Det blir kjempekjedelig å høre på når du ikke har blitt lurt.
Sorry, ass.
Du, tror du at du kan selge liksom hva som helst?
Jeg har aldri opplevd at noe ikke salgbart. Det alltid en eller annen kjøper, men det alltid også en eller annen pris da. Og noen ganger så har jo selger noen prisforventninger fordi de har verdens fineste bolig som kanskje litt I overkant av hva andre tenker. Og noen ganger så må man justere litt. Men når man møter markedet og man liksom får responsen, så det utrolig hva man får solgt også. Altså. Og noen ganger så kan det hende at man kanskje begynner litt høyt, og så får man ingen respons, og så går man litt, og så plutselig så når man markedet, og så blir det en budrunde. Fordi I dette rare landet vårt så driver jo alt, det jo auksjon. Så det jo som en auksjonarius, møter du ikke på høyre, så må du bare gå ned til du treffer, og så får du I gang budrunde, og så blir det en ok pris til slutt allikevel. Så det en merkelig markedsdynamikk. Folk må ikke være så redde for å gå ned litt hvis ikke det skjer noe. Da det bare for at man treffer ikke markedet ordentlig.
Har du vært på en sånn befaring og så tenkt, jeg tror kanskje at dette ikke helt noe jeg har lyst til å selge?
En gang.
Hva var det? Hva møtte
du da? Jeg vet ikke om jeg skal si det høyt en gang, men der hadde, det var en dame som var død, som hadde ligget I den leiligheten så lenge at det var saft I parketten. Og så hadde hun hatt noen katter som var litt sultne, og det var mye kliss I den leiligheten, og da tenkte jeg, det her orker jeg ikke. Alt må ut. Det måtte jo sånn et ordentlig firma inn og rive ut alt, og det var jo bare helt grått. Men da tenkte jeg, det her blir for mye for meg, altså. Ofte så spør jo folk hvis det dødsbo også. Har vedkommende dødd I boligen? Noen jo veldig redde for å på en måte flytte inn I noe sånn, jeg vet ikke hva de sånn kaller det engang.
Sånn åndnesmakt greie.
Ja, noe et eller annet.
For å lille Bendris, så alt greit.
Ja, har jeg aldri prøvd.
Nei, ikke jeg heller. Men hvis, finnes det liksom ett godt råd til de som skal selge, og ett godt råd til de som skal kjøpe I sånn, hva som foregår inni hodet ditt hadde vært litt interessant. Enten
ja, lytt til megleren. Husk på å lytte til megleren. For at vi I markedet hele tiden. Vi ser alt, vi hører alt, vi vet hva som greia. Og det ikke sånn at megleren bare, vi bare lyver litt og så går det. For at vi kan ikke lyve på oss et marked som ikke der. Vi må bare på en måte formidle hva markedet sier. Så veldig mange glemmer det litt I prosessen hvis det blir litt stressende, eller hvis ikke de når helt markedet, og hvis ikke budrunden blir sånn som de hadde forestilt seg, eller sånne ting. Man må lytte til megleren sin, det kjempeviktig. Det vi som går og surrer rundt I dette her hele tiden, altså. De fleste andre jo gitt 3-4-5 ganger I løpet av et liv, og det kan hende lenge siden sist, og det kan hende ting har blitt helt annerledes siden sist du solgte. Så at noen bor jo veldig lenge, og særlig de som kanskje har bodd I en enebolig I sånn 50 år, og så skal de ut og kjøpe, de skjønner jo ingenting. De har jo ikke vært der på år og dag. Så det er mye, hva skal man si, ideer I hodet som ikke funker så bra alltid.
Men nå, du har jo vært I markedet nå I 20 år, og så det litt spesielt nå. Eller kanskje det egentlig ikke så spesielt nå. Hvordan markedet akkurat nå da, her på Vestre Vinneren?
Det egentlig sånn som det har vært hele tiden. Det litt kresent. Og det jo noen enkelt, altså litt sånn Oslo Vest, Bærum Øst, det ganske kresende folk som bor. Der skal det være ordentlig, og så betaler de hvis det ordentlig, og hvis det ikke ordentlig, så det ikke så interessert I å betale så mye. Andre steder så kan folk være litt mer sånn, ja, det greit, det ikke så farlig. Jeg kan ordne det selv og litt sånn. Så det ikke så mye sånn koronamarked egentlig, anten at vi har litt sånn andre måter å gjøre det på da. Men markedet der.
Ja. Og så har en ful visket med øret. At du jo også litt opptatt av ikke bare være megler og jobbe hele tiden, men også litt sånn veldedighet. Hvordan dukket det opp?
Nei, det vet jeg egentlig ikke helt. Plutselig så var det bare der. Men jeg kjenner så mange som driver med så mye, og jeg synes det ikke sant, jeg ser så mye I ditt huset hjem, og jeg tenker, herregud, dette her går jo ikke an. Altså, jeg har jo lurt på noen ganger, skal jeg ringe barnevernet nå, eller skal jeg vente litt til? Kommer inn I boligen og tenker, altså... seriøst liksom. Du tenker at dette et hjem for barna dine. Det ikke så bra. Så det har liksom blitt litt sånn, prøv å gi noe tilbake. Det tror jeg litt viktig altså. For alle egentlig. Så jeg har jo hatt både, hatt en venninne som har, hun driver en sånn negleskole. Der har det vært, ja, hun har hjulpet litt sånn trafficking-offere for å få de ut av traffickingen da. Gi dem en utdannelse. Det jo helt fantastisk. Og hun har også hatt noe greier på Zanzibar, lærer fattige kvinner som går og plukker ris for å prøve å overleve, lærer manikyr så de kan ta manikyr på turister for å komme ut av fattigdommen. Og så har vi noe greier nede I Gambia, det en lutfattig fyr som hjalp oss veldig når vi var der nede på ferie, og vi tenkte, herregud, det huset der kan du ikke bo I. Og holdt på dette ned I hodet på det. Så vi har bygget husland. Og for oss, det høres jo voldsomt ut, men for oss det så lite penger som skal til I fattige land hvor du får så mye for pengene da. Så man må gi litt tilbake, altså. Og så må man gi tilbake de riktige personene. Man må gi tilbake de personene som gir videre. Det tror jeg også kjempeviktig. Og så, det klart mange sånne organisasjoner jo fantastiske, men veldig mye av pengene går jo bort til administrasjonsutgifter og lønninger og alt mulig rart, og da blir det ikke så mye å sende. Så vi prøver heller å gi litt direkte.
Så lurer jeg litt på det. Nordmenn skal eie bolig, mens andre steder leier. Jeg mener jeg så at det var sånn, i Norge det sånn 80% som eier, 20% som leier. Mm. Tror du det vil... For det første så lurer jeg på hvorfor det sånn, og det veldig annerledes i Sverige. Og for det andre, tror du at den kommer til å endre seg? Det at folk kanskje må flytte litt mer for å få bolig, eller nei, for å få jobb, eller kanskje ikke må flytte?
Jeg tror den der eiegreia, den så dypt i den norske folksjelen, altså. Du skal spørre hvem som helst, så sier du at du leier, så sier du, hæ? Hvorfor leier du? Du skal betale penger til noen andre. Du kan betale de pengene til deg selv, betale ditt ned litt eget lån, og du, i det hele tatt. Og det jo litt sånn... Fra tiden hvor de satt på Eidsvoll og skulle lage grunnlov og sånn, så var det veldig viktig at du hadde skjøte. Du måtte eie liksom noe for å kunne være med og stemme. Og den tror jeg bare satt seg fast. Så at den gangen så kunne man eie skjøte på en myr, og så kunne du fortsatt være med og stemme. I dag jeg ikke så opptatt av det skjøte på den myren lenger, men alle vil jo eie sin egen bolig. Og det har man jo også sett i koronatidene. Når koronaen liksom traff, når vi kunne komme ut igjen av husene da, og ikke måtte sitte inne, så var det jo helt stappfullt på IKEA og på Maxbo og alle steder. Ingen kan reise, alle har lyst til å bruke litt penger, og så putter man pengene fortsatt i boligen. Så den der tror jeg aldri kommer til å forsyne. Nei, der nordmenn utrolig rare.
Ja, vi det? Er vi utrolig rare, sånn på i europeisk sammenheng?
Ja, vi jo helt annerledes. Det det som så gøy med å bo i Norge. At man kan være helt annerledes, og det helt greit.
Ja, det ikke noe land i verden, som du vet om, som har høyere eierandel enn oss?
Det kan gå til en dag, men det vet jeg ikke.
Nei. Vi bare rare.
Ja, vi er bare så innmari innstillt på at den boligen, det der vi putter penger.
Du da, putter du penger i bolig, eller putter du på reiser eller luksus?
Ja, nå det jo ingen steder å reise noen ting. Så nå har jeg gravd opp hele hagen i stedet. Jeg har drenert hele hagen. 1,7 mål. Og det gjør bare en gang. Ja.
Men du, jeg takker jo veldig for din tid her i veien hit.
Veldig hyggelig å være her.
Tusen takk. Ellen,
tusen takk.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.